ni election in ye ni zen kono tien blalen do ko chamanje la parce que kono tien ni tumbe sa be san bi durubo donc ka sera zumba ona na kana changement chaman do la donc muso chaman na ye ka fo nu mawli ku jo ka ke sharia re Allah ba men na ke kono tien na sera ke du ni kono woni mo mi ba nya do ba fo mu ka fo republican chaman be du ka dine ko ka bon ko se be donc ni u benin kelen na be san chaman bo kono tien ko dabla ko jamana na maintenant immigré ou ka kuma yi sisa kuma ou kuma ni election sera republikan be dinan ko yinta ka a yanga sanfe kosebe pour ke kuka mwa ou la sira ka na vote demokratu ye ka fo demokratu be koun wa dinan bolo ko djoun kwa donc pour ke ka mwa chama na sira moun ba ke oulu sika ta vote ou yere donc ode nyinantani fene kuma kelen sikine no kana
o yoro fan fe au ka marani no ye Pennsylvania watikera ouye ma chama la bo ka bo urudu anfana kata New York kata marawara ukono na kalatala uire la benendoa
ukashira sumba ukwa mko charai donc finalement ya boye donc akira sababu yisi sa msu chama wile nukujo munu mena mpeka iseka keleke ukula porque demokratu kaseka fangasoro kaseka lua nungu shanji kake lua rei sa obna demokratu avantaje kwa sebe me republikan feneka avantaje feneb na ke jume yisi sa ekonomi inflation bunya lendo fin farla fin bekpirika donc feneke lendo lu feneka keleke bere mi dnanga panfela yi iba do sa on sa election fefe manase dnanko ni bena tukuni me solution masika sura la ma chife republikan masika solution sura la demokratu masika solution sura la pasi u benente matelenga akula me sa on sa koni election sira republikan ba akota ka bla ko chamanche la pasi ka mgo la sira e mi dnanko ta fanfela yi donc akubina gelea pasi Pennsylvania sena ere ube 50 bidru bidru la maintenant republikan klimbe anino uka manda be anje demokratu bolo uka seko yoro minew la alni yoro yore minew lula meni yoro ni avantage bu bolo pour le moment kani publiken ni uka si yoro tara donc ufene kele no kele baye Pennsylvania me mi mwoko koni be boli be kampanye na fambe ni e demokratu ye pour le moment avantage doni mbulu bolo republikan sanfe
para chaman jarolendo ko halini wotekera ajabi do kuba ko lako donia e hakila munde bina se ake dona unatala nini kalafili nisera kake
bon minye président ka boka kuma yi ala leka kuma fele politique ko bala parce que abadon ni chaque fois ni djema bora kacha ala fe démocrate be gagné démocrate de be o gagné wala quoi donc o fene yoroba ala quoi wonu mbeta élection organisée c'est vrai oui chama nasran ko sain na mais parce que o beka sheria chama bo beka ni mama mine no la ki bolu la sran ils sont kaso chama ke ya no élection ya reconnu c'est bien mais ya reconnu mo ima reconnu le résultat bora c'est fini ko ni la frais battre ou battre lundi.